Gepleyer gurwan Iran Islam Jumhurlugynyň sesi Gulistan merkezi.
Behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik adatlık canımızı nanış taldı hemmemizin eryadınız ey şehitler zamanan kulağını yan salyar İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleyküm kaderli ve eziz radyo dinleyiciler sağaman mınız pursatlarınız hayırlı olsun gurgan radyosunun Türkmen dili bölümünün seyredaşı gepleşiklerinin yine bir sahnini iştahattan başlayar. Bugün heptenin şembe günü 1404. Hecri Şemsi yılın Horda dayın 31'i, 1446. Hecri Kamari yılın Kurban ayın 25'i, şeyle de 2025. Miladi yılın hem İyun ayının 21'i. Eziz yemralar gepleşiklerimizi Müverek Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavoti ve tercihimiz bilen başlayarız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم
İmanlı erkek ve hatın kişilerin bari, bir-birinin arkası ve sever dostlarıdırlar. Olar halkı yaxşı işi buyurup, yaman işten saklarlar, namaza durarlar, zekat bererler, Tanrı'nın ve onun elçisinin buyruğunu bitirerler. Elbette onları Tanrı öz rahmetine salar. Çün Huday güýüşli, hekim we dogruçyldyr.
Eziz hemraler, Kur'an-ı Kerim'in bir näçe aýatynyň telawatyny we terjimesini diňledik. Indi bolsa radiýamyzyň ýaýlym tertibiniň dowamyna üňsiňiz çekýärin. Türkmenistan wagty bilen saat 19:30 minutda habarlardyr siýasy synyň ilkinji bölümini eşitdiler. İlkinci bölüm xabarlamızdan sonra deslap tarixi göz aylaylin diyen gepleşigini ve izi bilen Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşigini hödürler. Saat 20:30 minutta xabarlardır siyasi silların ikinci bölümünü dinlap bilersiniz. İkinci bölüm xabarlamızdan sonra siyaset ehlim diyen gepleşigini ve on tamam yanlı navazım diyen gepleşigini eşitirer. Saat 21:30 minutta hem xabarlardır siyasi silin üçüncü bölümünü antine bilersiniz. Üçüncü bölüm xabarlamızdan sonra Cuma namazın xotbalar diyen gepleşigini eşitiririz. Bu gepleşigin ideyan bilen deslap yürek coşkun diyen gepleşigini ve on zaman öy ve maşgalı diyen gepleşigini yayılma berer. Emma Türkmenistan vaxtı bilen saat 22:30 minutte hem xabarlardır siyasi sinin son bölüm bilen sizin kullunuza olar ve son de hem radiyamızın bir geceki akşam hikayetini eşitiririz. Eziz emralar, Siz biraz fırsattan xabarlardır siyasi sinin ilkinci bölümünü dinləp bilərsiniz. Hem işəklər yal bizi hem rab olmağınızı dilə getdiyər.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Türkmen radyosundan deflapkı bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların qıyıtka görünüşü. Islam xizmatdaşlyk guramasynyň gysga gala maslahaty. Eýran halkynyň raýdaşlygy gaty güýçlüdür diýip Araqçyň aýtmagy. Trumpyň akylsyz gürrüňleriniň onuň ejizliginiň alamaty dygyny Kat Hudaýyň aglan etmegi. Şeýlede Eýranyň boýdan maşynyna gahary we Yeni şahatlı anlı günün yol yürüyüşlerinin geçirilmeyi hazır ki eşittirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy Türkiýede geçiriljek Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň ýöreýti maslahatyna Sahyonist rejimiň Eýrana hüjümleriniň mäkem ýazgarylmagyny umyt etdi. İsna xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Feyd Abbas Araqçy Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň ýöreýti maslahatyna gatnaşmak üçin Türkiýe safar etdi. Araqçy bu maslahatyň Tehranyň etlegi boýunça geçirilýän we bu saparynyň çarçubasynda Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň agdaýy ýurtlaryň daşary işler ministrleri bilen, şeýlede bu guramanyň hormatly baş müdiri bilen we Türkiýanyň hem hormatly prezidenti bilen duşuşyp, Israýlyň Eýrana garşy hüjümleri barada pikir alyşjakdygyny habar berdi. Şeýle hem Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy, Eýran halkynyň raýdaşlygynyň ören güýçli we iň ýokary derejede digini aýtmak bilen, Eýranyň ýaraly güýçleriniň hem goranmakda ören gawy çykyş etýändigini aýtdy. Feyd Abbas Araqçy, şuwun Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşmak üçin Istanbul şäherine eden çykyşyna häzirki wagtda ýagdaýyň gynlygyny bilýär. Ýöne meniň pikirimçe, Eýrandaky ýagdaý gowudyr we Eýran halkynyň raýdaşlygy gaty güýçli we iň ýokary derejededir diýdi. Pars Today-ň beren habaryna görä Araqçy sözleriniň dowamyny häzirki wagtda edýän işimiz Sahyonist rejimiň rahimsizlikli we biqanun hüjümleriniň garşysynda goranmak baradaky berhak hukukymyzy ulanmakdyr diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň Gorag Geňeşiniň institutynyň başlygy Abbas Ali Katxodaý Amerikanyň prezidentiniň paýhassyz gürrüňleriniň onuň ejizliginiň nyşanatydygyny ýatlap, Sahyonist rejimiň henize çelli Amerikanyň prezidentiniň umytlaryny üpjün edip bilen diýerligini eglan etdi. Katxodaý Irna habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýledi. Soňky günlerdäki Islam Eýrana Sahyonist rejimiň hüjümleriniň ähli halkary kanunlaryň tersine degini ýatlap, Birleşen Milletler Guramasyna agza bolýan taraplaryň bu düzgünlere we kanunlara ikrarly bolmalydyklaryny eglan etdi. Katxodaý şeýledi Israil rejiminiň Eýranyň harby bolmadyk mekanlaryna hüjümleriniň bagyşlanmajak ýalňyşdygyny aýtdy. Düýün anne güni Eýran Islam Respublikasynyň beýik halky Eýranyň toprağına Israil rejiminiň hüjümlerini ýazgarmak maksady bilen ýol ýörüşleri geçirip, gaharlaryny we duýgudaşlyklaryny tomaşa goýdylar. Irna xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä düýün anne güni Islam Eýranyna gahar we ýeňiş güni atlandyrylypdy. Bugün münasibatlı, Eyranın durlu küncöklerine cümme namada katnaşallar, yol yörü işleri geçirip, Sehyunist düşmanın hücumlarından asla korkmayanlıklarını ve cinayetkarların evine mekem durup, yenişe yetecektiklerini periyat ettiler. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta, işteşim rahmetullah, tümaç bir siyasi finiştiriyar.
Hoş vaktınız. Kadarlı hemralar, eziz radiye dinleyiciler, xabarların bu fırsatına ehlinize can sağlık şeylide uzak yaş arzu edip bir siyasi sina ünsünüz çek yerin. Düğün anı günü İran İslam Respublikası'nın beyk halkı İsrail rejimin hücumlarına karşı yol yürüyüşler geçirip kaharlarını ve duygudaşlıklarını tımışa koydular. Düğün anı günü İran'a kahar ve yeniş günü adlandırılıbdı. İran'ın boydun maşına cümle namazı katnaşarlar yol yürüyüşler geçirip Sehyunist düşmanın hücumlarından asla korkmayanlıklarını ve cinayetkarların önüne mekem durup yenişe yetecektiklerini periyat ettiler. Ama Sehyunist düşmanın İslam İran'a hücumundan sonra İran'ın yaraklı güçleri hem kalp hücumçi Sehyunist rejimin boydanmasına raketalar bilen hücum edip onlara ağır ziyanları yetiştiriyendir. İran'ın yaraklı güçlerinin bu hücumları için Tel Aviv'in beyk binaları yıkılandır ve bu şehir günbegün darga bariyandır. Şol bir vaqtın özünde İslam inqilabının mertebesi bilen lideri Hazretleri Ayetullah Xameneyem İsrail'in bu hücumundan sonra qayta ulgur kılıp Sehyunist düşmanın hükmeni cezalandırılmağından xabar verdiler. Ol Hazretleri geçen günlerde hem televideniye arkalı Beren sargıdına İran'ın kahraman halkına yüzlenip Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın hayvat atıcı ve gülkünç sözlerine işaret edip payhas bilen İran'ı ve İran'ın halkını ve tarihini tanıyarların hiç haçan İran halkına zor aydın değildiklerini ve aydıven bilmecektiklerini çünkü İran'ın halkının boyun ekmecektiğini yatlap Amerika'nın harbi huzurunun olara evvezini doldurup olmayacak ziyarları yetiştirecektiğini beyan edendirler. Ol hezretleri şeylede yaşayışın güç bilen devam ettirilmeğine buyruk verdiler. Hezretleri Ayetullah Xameneyin bu sargıdı İran halkına yeterlikli bolandır. İran'ın beyk ve kahraman yaşayıcıları İslam inqilabının liderinin bu sargıdına lebbeyk deyip İnqilabın esaslarını qoruyacaqlarını periyad ettiler. Sehyunist rejimin terrorçılıklı hücumunun şehitlerinin ilkinci qadırlanma mirasimi düğün anı günü cümle namazı qatnaşarların qatnaşmaqlarına geçirilendir. Bu mirasima qatnaşarlar şehitlerin içer maşğalalar bilen duyğudaşlıqlarını görkezendirler. İran'ın seni namasına göre anı günü dinç günüdür. Yöne düğün anı günü İran'a dinç günü değil de İran'ın boydan başındaki şehirler ve yurdun payitahtı Tehran ahalisi cemgiyattan doğuludur. İran'ın rayatları Sehyunist düşmanın bombalarından ve raketalarından korkmanı İslam inqilabından himayet edip İran'ın beyk yurdunu dünya halklarına görkezendirler.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan haberleri devam ediyen. Ortiyatın Prezidenti Şuğun Şemme haber ulgumların birisi bilen geçiren söhbetteşliğine ne Moskova'n ve ne de Halkara Atom Energiyası Uğramasının İran'ın yadırı uyarağı edinmek isleyen nini subut ediyen senedinin yoktuğunu aitti. Pars Today'in isna salgılanıp veren haberine göre Vladimir Putin Arap dilindeki Sky News bilen söhbetteş bulanına Ortiyatın Halkara Atom Energiyası Uğraması bilen bilelikte, İran'ın yadro uyarığı edinmeğe teyyarlığını görkeziyen subut namasının yoktuğuna ait malıdırın neydi. ol sözünün devamında biz eýranyň şeýle ýaraglara eýe bolmagy isleýändigini, görkezýän subutnamanyň ýokdygyny Ýetraýla bir näçe gezek habar berdik diýdi. Putin şeýle de Moskowanyň eýranyň ýadrowy energiýasyny parahatçylykly maksatlar üçin ulanmak hukukunu gorayanlygyny aýtmak bilen ortaýatyn bir meselede eýrana zerur goldaw berip biljekdigine ünsi çekdi. Ordiyatın prezidenti şeyle de İran'ın yadro programması boyunca gebleşiklerin yoluna işaret edip bir meselede alanışı kazanıp bolcaktığını aitti. Ol şeyle de İran ve Sahyonist rejiminden köşüşmek isleyip bir davanı çözmek üçün yolların bağırdığını aitti. Putin şeyle de Moskova'nın bütün dünyada köpçülükleyin kırış yarağların yayramağını reddetmek bana daki pazar siyasını yine bir kadar kaytalamak bilen İran'ın yadro yarağını ulanmağı qadağın ediyen kararının neşredilmeğinin çıllakayı tutulmalıdığını aytdi. Arap Birleşigi bir beyanama boyunca Sahyonist rejimine İran'a karşı el atıcılığını yadgardı. Pars Today'in mehir haberler kulluğuna salgılanıp veren haberine göre Arap Birleşigi'nin Ağdayı Yurtlarının Daşarı İşler Ministerleri İstanbul'da bir beyanname boyunca Sahyonist rejimine İran'a karşı harbi el atıcılığını yadgardılar. Şuun çap edilen bir beyannamada İran'ın yadrovu meselesi boyunca alalaşık kazanmak için gebleşiklere kaydıp gelmeğini isleyer, deyilip getiriliyar. Arap Birleşigi'nin Daşarı İşler Ministerleri şeyle de Sahyonist rejimin tepti çaknaşıklara ve dart kılılıklara tarap iteriyen nigi barada duyduruş vermek bilen rejimin hücumçülüklüğü hareketlerini ve siyasatlarını durulmak üçün tesirli halkara çarelerin görülmeğini isleyer siydiler. Beyannamada şeyle de halkara atom energiyası uğramasının hevendarlığın neki yadro detkarlarını nişana almaktan saklanmağı isleniyer. Ýewropa Birleşiginiň daşary hereketler gullugy bir hasabatynda Israýlyň adam hukuklary barada bu buluk bilen baglaşan şertnamasyny bozanlygyny habar berdi. İrna xabarlar gullugynyň Reuters xabarlar gullugyna salgylanyp beren xabaryna görä, Ýewropa Birleşiginiň daşary hereketler gullugy düýen bir beýannamany neşre edip, Israýlyň Gaza zolagyna aýdykdyr diýip wada edermäniň ýetirilmegine döreden päsgelçilikleri üçin Tel Aviv we Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky adam hukuklarynyň şertnamasyny bozanlygyny ağlan etdi. Yenä bir xabar bilen sizi hormatlylaryň hyzmatyna. Sahyonist rejimiň 12-nji telekanaly Sahyonist rejimiň goşany düýün anyna güne durly sebitlerde barak hawa gorunuş ulgamynyň batryalaryny oturtdy. Ilkinji gerek ulanylan bu ulgam Eýranyň tarapyndan uçurulan pilotsuz uçurlary ýok etmek üçin döredilendir. Biçäre bir ýagdaýdadyr, welin Sahyonist düşmanyň hawa gorag ulgamlarynyň Eýranyň raketa we pilotsuz hüjümlerine garşy netije edildigi barada habarlar neşre edilendir. Hünärmentler we halkara özgörüşlere sinçiler, Sahyonist rejimiň goşunyň gorunuş ulgamynyň Eýran Islam Respublikasynyň ýokary dikkatli raketalarynyň garşysynda çökenligine ynany ýandyrlar. Ewe dinleýijiler, Türkmen radiýasynyň dertlapky bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda dikkatiňize berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Hoş vaktiniz, kadarlı hemralar, aziz radyo dinleyiciler. Gepleşiklerimizi radyamızdan devam ettiyarız. Deslap tarihi gözaylaylin diyen gepleşikini eştirirsiz, izbelenen bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşikini antine verirsiz. Hem işekiler yal bize hemra bolun.
Tarihi gözaylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayijilar. Yana bir gadak tarihi gözaylaylı degen gepleşik orqali xizmatingizda bo'ldik. Bizga hamra bo'ling. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün şemme 1404-nji hejri şemsi ýylynyň Hordada aýynyň 31-i, 1446-njy hejri kamary ýylynyň Gurban aýynyň 25-i, 2025-nji miladi ýylynyň iýun aýynyň 21-i. Dörtü yıl 98 yıl mından ozul 1527 miladi yılın iyun ayının 21 şeyli bir günde İtalyalı tarih yazıcı, siyasatçı, felsefe alımı ve yazıcı Nikolay Machiavelli dünyadan ötti. Ol 1469 miladi yılla İtalyan Florence şehrine dünya inni ve yaşlıkta siyaset işlerini başladı. Ve 1506 miladi yılla İtalyan Cemhurluk Şurası'nın mürdesi oldu. Sonralar 10 milyon karşılar kudreti yeterlerine Machiavelli çetleşip kitap yazıp başladı. Ve Şahzade adlı kitabı yazıp ağzedile düştü. Machiavelli siyasette maksada yetmek mühimdir ve ahlak usulüne baha vermek zerur değil diyerdi. Onun kâ eserler yadigar kalandır. Machiavelli 58 yaşında dünyadan ötti.
Tarih sahifelerini aktarıp bu ulu evrediş kılası tapakalayın niyseniz biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylaylayın.
Bir yüz yirmi yıl mundan ozal 1905 miladi yılın iyun ayının 21 şeyle bir günü Fransali yazıcı ve felsefe alimi Jean-Paul Sartre Paris'e dünya inni. Ol felsefe pudoğunu okuydu ve Fransa'nın yukarı kucaylarına sapak verdi. Sartre 1964 miladi yılı Nobel'in edebiyatı has haladına layık bollu yönü onu kabul etmedi. Onun ki eserler yadigar kalandır. Jean-Paul Sartre 1980 miladi yılı dünyadan öttü. Bermung 369-njy hejri şamsi ýylynyň Hordada aýynyň 31-şi ýyly bir günde Iranyň demir gadagyna G7 Gilan ve Zencan vilayetlerine ağır yer ıranı ve köp adam peda olup, köp hıfaretler yüze çıktı. Hadise Rutbar şehrinden göz baş alıp, medenine 50 min adamın peda olmaklarına sebep bollu ve yarım milyon adam avarı ve sergezan molulur. Şonu ağır iktisadi kıyınçılıklarım yüze çıktı. Arman Allah kuvvet versin Elif Hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi göze ilaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret. 00 98 91 08 98 51 01. Ezi temralar nashining bilen tarixi gudaylayling diyen gepleşigin şuun kısanını şu yerde geçirip kutaryar. Hoş, Allah yarınız bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Tağat abadatlarınız, hayır hatanatlarınız, Xuday Tağalanın keremli dergahına kabul bolsun. Baxtiyarlıq çeşme tatlı yepleşin yeni bir sani bilen sizin xizmatınızda. Thank you. Hormatly hemralar, Baxtiyarlyk çeşme tatly yepleşigin bugün kanında Ithripin erwetli hakda gurrun ederdi. Şeylede hormatly iştancı ruhani yağamal haçha tamahun behel kengen berce gurrunlar neştirer. Sizin bar yengidi hemralığa çağıryardı. Hormatly hemralar. Ithripin manasy hetden aşa we köp mesrip etmekdir. Ithrip yaramal häsiýetlerdendir we ithrip etmegin dünýäwi we uhrawy taýdan köp yaramal ýerlerimler bardyr. Islam dininde köp ýadgarlan meseleleriň biri hem ithrip etmekdir. Her bir kimse öz ýaşaýyşyna hasap kitaby harç edip elindäki bar mümkinçiliklerini we baýlyklaryny ithrip etse ol yaşayışında durlu kıyınçılıklara kabat gelecektir ve asudalık yönü verecek derler. Ithrip etmek, Allah Teala'nın beren nimetlerine neşkür olmak manasındadır. Hormatly indişler. Qynanç bilen bugün kuwun käbir köpçüliklerde ithrip etmek, hetden aşa akan dükan etmek, ululugyň we şahsyýetiň nişany tanalýar. Wekaler öz toy marasymlaryna, mehmançylyklaryna özlerini uly we barandy görkezjek bolup köp baýlyklary ithrip etýärler. Bu bolsa Islam dininde we ahlak taýdan söýerlidirler. Elbette Aglaba bi aqan dükan edip tayyarlanan damakların köpsi xayırlanılmani ithrip bolup yere dökülyar. Ve bu bolsa mätäç adamların haqqına zulüm etmektir. Her kim yaşayışına ortamiyana bolup qanaqatlı yaşasa Huday Tağala nığmatını köpeltecektir. Emma her bir kimse aqan dükan edip ithrip bilen yaşasa gün günnen nığmatı adalacaktır.
Baxtiýarlyk çeşmesinden joşup çykýan asmanlyk nur bilen her gijede sagat 20-de ruhlaryňyzy tiýadelemek üçin sizin ýürek taçaňyzda mehman bolýar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
ويب بلغيمل www.parstoday.ir/tk
Hormatly ýyldaşlar, Islam dininiň tapşyrmagyna görä her bir insan erkinlikki mümkinçiliklerden haýyrlanmagy haklydyr. Emma ýetirip etmelidirler we öz gerekligine görä haýyrlanmalydyr. Insan başardygyndan öz erkinlikki mümkinçiliklerden dogry ýolla haýyrlanmaly we başardygyndan mätäjlere we goldarlara kömek etmeli. Eger erkimizdäki mümkinçiliklerden dogry we usullu haýyrlansak, ýaşaýyşymyzyň bereketi köpeler we asudalykda ýaşarys. Qadirli radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlugynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dili radiosundan Baxtiýarlyk çeşmesi atly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemraňyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärdi. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagamyl Hatem Ahun Bahalkan berjek gurulmalaryny eşdirýärdi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز مؤمن ومسلمان دغلر عبادتلرنز الله تبارك وتعالى نن درگاهن قبول بولثن قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم يعني إن إچن سريف إتمن تحقيق الله تبارك وتعالى سريف إتين آدملرن دوث تطمال يعني شلرغ أذاب برر تلاوت إدلن آي شريفان سبب نزول سنة بارت بليار Cahiliyet zamanında Arapların nadarları haç vaktinde kadar imanı bir azıcık ölmez yani yiyenmişler. Heyvanların füütlerini içmeyenmişler. Sonra ayet nadil bolup, ey Adam oğlanları, Huda'nın nimetlerinden yiyin için haç mevsimini yiymekten saklanman, sirif edip zayi etmen, Allah tebarek ve teala sirif ettiyenlere azap verir deyip aytiyar. Ondan sonra sirif dediği Huda'nın rızayeti yok zat için sarf etmekine aydılyar. Misal için kumar oynamak yali, arak şarapla sarf etmek yali. Şu muğiyyette barq, gaz, su, tıhşitli sarf edilmeli. Yerinne sarf edilmeli, ta inki hemme doğullarımız peydalanar yali. Mal ve mulki her miqdar Allah tebarak ve taala'nın rızayeti bar yerine sarf edenin bilen israf değilmez. Haramga sarf eyleden israf bolar. Rivayet ediptiler, Harun'un bir nasrani tebibi varmış. Şol tebib bir alimden ayetinin Kur'an'ınızda tebiplik ilminden bir zat bar mı deyip soraptır. Şol alim Allah tebarek ve teala tamam tebiplik ilmini bir yartı ayette cem gıdıptır deyip cevap veriptir. Nasrani tebib şol ayet haydi ayet deyip soraptır. Ol alim adam kulu ve şrebu ve la tusrifu diyen ayetini okuyup cevap veriptir. Yani vaktinle iyin için emme şerif etmen dediği bol yar. Ondan sonra tabip, ayatının peygamberinizden tabiplik bağrısında eser var mı deyip soraptır. Ol alim, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tamam tabiplik ilmini bir azıcık kelimelerde beyan eyleptir deyip cevap veriptir. Nasrani tabib haydi kelimelerde deyip soraptır. Şol alim Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem el-mi'detu kulli da'in vel-himyetu re'su kulli deva'in deyip fermayiş eyledi deyip cevap veriptir. Yani me'de ve aşkana tamam dertlerin öyüdür. Adimek aşkananı kovuz saklamak hemme devaların başlığıdır dediği bolyar. Şol vakt nasrani tebib sizin kitabınız Kur'an'a peygamberinizin sözüne Calinus yani hekimge tebiplikten zat koymandır deyip aydıptır.
Hormatly ýetdeşler. Hak tagalanyň nygmatlarynyň şükürni kılmak bütün antallaryň wezipesidir. Şükür etmek, beýik Tangryň bagyşlanan nygmatlaryna gadyrdanlyk bildirmekdir. Itrip etmeslik hem şükür etmegiň bir görnüşidir. Itrip etýän adam erkinlikki mümkinçilikleri akan dükan edip hem özüne derer diýanlar ýetirýändir hem de köpçülige. Antan ne itrip etmelidir we ne de beter kyn tutmaly. Atmalık kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hem gelişine göre Huday Tağla ısripkarları söyleyen derler. Hormatlı iştancı ruhani ağamıl haça temahun behelke gurrun veriyarlar.
Adid mu'min ve musulman dağalları. Hudaya ilemetin, eger biz mu'minler, mal ve mulkimizi doğru surette sarf eylemesek israf bolyan bolsa, sirif eylemek haram bolyan bolsa, şitekin amellerden istinab eyleb, yerinne tığşitli sarf eyleyleyin, ta inki iki cehanne saadetmen adamların cümlesinden bolar yali. İnşaallah Teala israf ve tebdirin milleti koyan eserleri şulardan ibaret bolyar. İlkincisi zavali nimet. Yani Allah Tebarek ve Teala'nın beren nimetlerinin aradan ayrılmağı. Çon Hazreti Ali kerremallahu ve şeffermayı şeylep aytyar. El gasb mesrat ve serf mesvat. Yani yerinne sarf eylemek, malın bol bolmağına sebep bolyar. Sirif eylemek, malın tebah bolup aradan gitmeğine sebep bolyar dediği bolyar. İkilenciti verşikesteki, yerinne sarf eylemeni, belki bolur bolmaz harçlarını edip, bir nihayet çıktığını vücuda getirip müflüs bolmağına sebep bolyar. Çon, Hazreti Ali kerremallahu veçhe fermayişeyle aytyar. Men iftakara bittebdiri ihtakara bil iflas. Yani her kim biyhude yere sayrfeyle çıktacığına buysansa müflis bolip biçare bolar dediği bolyar. Üçülenciti fakirlik. Dünya boyunca fakir bolmağın muhum amillerinin biri sirif eylemek bolyar. Son Hazreti Ali kerremallahu veçhe fermayişeyle aytyar. Sebebul fakru el israf. Yani fakir bolmağın sebebi israf eylemektir dediği bolyar. Dördü lenciti bakhil bolmak. Din-i mubin-i İslam ve evliya Allah'ların gözüne alyan yaksı sıfatlarının biri. Bir birini kollab bakşiş eylemek bolyar. Emme malını sirif eylep harc etmek, şul yakşı sıfatların mani'i bolyar. Son, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fermayiş eylep aytyar. Afetul cudi es-serf. Yani, sirif eylemek, cumartlık ve bakşasın afetidir dediği bolyar. Mihriban doğallar, tilavet edilen ayeyi şerife, ve beyan edilen hadis ve rivayetlerden aşikar bolýar. Şerif eylemek, Allah tebarek ve teala'nın ata eylen nimetlerinin zavarına sebep bolýan bolsa, şerif eylemek, fakir ve bakhil edip, hasanat eylemenin manağı bolýan bolsa, mal ve mulklarımızı doğru surette sarf eyleyelim. Tain ki bir dünyada abreyli güzran eyleyip, ahir demde imanı kamil bilen dünyadan geçip, ahirette Allah ve Zülcelal'ın va'de berin cennetine dahil bolur yali. İnşaallahu Teala, Huda ya Huda vanda, Kur'an'ın hormatına, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hormatına, Ehl-i Beyt'in hormatına, Ashab-ı Kiram'ların hormatına, lütfu keremin bilen, Ümmet-i Muhammedi'nin hemmetine tevfik-i ibadetine ata eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
Qadirli ýyldaşlar, insan öz ýaşaýyşyna öňe gitmek üçin käm muhim meseleleri göz öňüne tutup, olary ýaşaýyşynyň esasy hasaplamalydyr. Atrip etmeselik şol usullaryň birisidir. Ata-babalarymyň ýorgany görä aýak uzat diýen atalar nakly hem insanyň öz halyny görä harç etmelidigini, akan dökänlikden kaça durmalydygyny aňlatýar. Bu bolsa Yene şol ısrip etmesizliğe varp çatiyar. Aramiyanalık in unut yollur.
Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar. Alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar.